Sekarang kita mempelajari mengenai jurnal dan posting. Bentuk jurnal. Jurnal adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebet dan dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Dari definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jurnal merupakan catatan pertama yang dibuat atas transaksi-transaksi sehingga disebut Book of Original Entry. Ada dua bentuk jurnal, yaitu General Journal dan Special Journal. General Journal merupakan jurnal umum yang terdiri atas tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Sedangkan jurnal khusus itu terdiri atas 4, yaitu jurnal pembelian tunai, jurnal pembelian kredit, jurnal penjualan tunai, dan jurnal penjualan kredit. Contoh soal, postinglah ke jurnal umum. Desember tanggal 1, Septiana sebagai pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya ke dalam modal perusahaan sebesar Rp2.500.000. Maka jurnalnya adalah kas bertambah Rp2.500.000, dikreditnya modal Rp2.500.000. Kemudian dibeli perlengkapan berupa deterjen sebesar Rp100.000. Maka equipment terhadap kas karena secara tunai 100.000. Dibeli sebuah mobil yang akan dibayar 3 bulan kemudian sebesar 15 juta. Maka di debitnya adalah kendaraan atau automobil, di kreditnya adalah hutang atau account payable sebesar 15 juta. Diterima pendapatan dari jasa pencucian sebesar Rp500.000 dan dari jumlah tersebut Rp50.000 belum diterima dari langganan. Maka kas Rp450.000, account payable Rp50.000, dan yang terakhir adalah service Rp500.000. Dibayar biaya-biaya untuk bulan Desember sebagai berikut. Biaya upah Rp75.000, biaya listrik Rp15.000, dan biaya sewa Rp15.000. Maka jurnalnya wages expense Rp75.000, biaya listrik Rp15.000, rent expense Rp15.000, dan di kreditnya adalah kas Rp105.000. Diterima hutang langganan sebesar Rp50.000, maka di debitnya kas Rp50.000 dan account receivable atau piutang Rp50.000. Berdasarkan transaksi tersebut, dibuatlah jurnal berdasarkan chart of account, di mana kas akunnya 1, utang akunnya 2, modal akunnya 3, pendapatan akunnya 4, dan beban-beban akunnya 5. Kemudian memposting. Posting semua pos jurnal yang telah dikerjakan, kemudian dipindahkan ke dalam perkiraan masing-masing yang disebut dengan buku besar atau posting. Cara pemindahan jurnal ke dalam buku besar atau posting. Yang pertama, ambillah kolom ref dalam perkiraan tersebut dengan nomor halaman jurnal dari sumber pencatatan tersebut. Artinya, chart of account harus sesuai. Kedua, isilah kolom ref dalam perkiraan tersebut dengan nomor halaman jurnal sumber pencatatan tersebut. Yang ketiga, tulislah jumlah uang yang harus didebet pada kolom jumlah di perkiraan tersebut. Begitupun, bila jumlah yang tercatat dalam jurnal ada pada posisi kredit. Yang keempat, tulislah di kolom ref jurnal nomor perkiraan atau kode perkiraan. Nah, sekarang masuk ke klasifikasi rekening chart of account. Urutan dan rekening dalam buku besar harus disesuaikan dengan urutan yang ada di dalam neraca. Perkiraan atau rekening diberi nomor untuk memudahkan posting ref dalam jurnal. Pemberian nomor rekening harus diatur secara baik dan berurutan. Contoh klasifikasi rekening atau perkiraan dengan dua angka yaitu sebagai berikut. Aktiva, aktiva karena kas ada di 1, maka kas 1.1. Piutang usaha di bawah aktiva, maka dia 1.2. Perlengkapan ada di bawah aktiva, maka 1.3. Sewa dibayar di muka 1.4. Peralatan 1.5. Gedung 1.6. Kendaraan 1.7. Diurutkan berdasarkan aktiva dengan kode awal yaitu 1. Kewajiban dengan angka 2, maka hutang usaha 2.1, hutang gaji 2.2. Modal ada di akun 3. Maka modal pribadi 3.1 dan preferred 3.2. Pendapatan ada di akun 4. Maka pendapatan usaha 4.1 dan pendapatan di luar usaha 4.2. Biaya ada di akun 5. Maka biaya gaji 5.1, biaya sewa 5.2, biaya listrik 5.3, biaya penyusutan 5.4, dan biaya macam-macam 5.5. Jurnal koreksi. Pada saat pencatatan, mungkin saja terjadi kesalahan, baik pada saat mencatat pada buku harian, buku besar, daftar, dan neraca saldo, maupun di laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifatnya, yaitu A. Salah mencatat nama perkiraan. B. Salah mencatat jumlah. C. Salah mencatat nama perkiraan dan jumlah. D. Salah mencatat letak debit dan kredit. Contohnya, salah mencatat nama perkiraan. Dibayar biaya sewa secara tunai sebesar Rp10.000, salah dicatat ke dalam biaya listrik. Maka kesalahannya pencatatan awal biaya listrik Rp10.000 terhadap kas Rp10.000 diperbaiki jurnal koreksinya menjadi biaya sewa Rp10.000 dan biaya listrik Rp10.000. Salah mencatat jumlah. Pendapatan yang diterima dari hasil usaha sebesar Rp525.000 salah dicatat menjadi Rp552.000. Maka kas Rp552.000 ke pendapatan Rp552.000, jurnal koreksinya adalah pendapatan Rp27.000 dan kas Rp27.000. Salah mencatat perkiraan dan jumlah. Dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp53.000, maka salah dicatat piutang usaha Rp35.000 dan kas Rp35.000. Salah mencatat perkiraan dan jumlah, maka jurnal koreksinya adalah hutang usaha Rp53.000 di debit, di kreditnya kas Rp18.000 dan sisanya piutang usaha Rp35.000. Salah mencatat letak debit dan kredit. Contohnya, perlengkapan yang telah terpakai selama 1 bulan adalah Rp20.000. Salah dicatat perlengkapan Rp20.000, biaya perlengkapan Rp20.000. Maka jurnal koleksinya biaya perlengkapan Rp40.000 dan perlengkapan Rp40.000. Lupa mencatat, contohnya diterima pelunasan piutang Rp115.000, belum dicatat. Maka jurnal koreksinya kas di debit Rp115.000, di kredit piutang usaha Rp115.000. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup perkiraan-perkiraan sementara atau nominal account, yakni hanya pendapatan, biaya, dan privil atau pengambilan pribadi. Prosedur penutupan tersebut adalah dengan memindahkan perkiraan pendapatan, biaya, dan pengambilan pribadi ke dalam suatu itisar yang dinamakan itisar laba rugi atau income summary. Jurnal penutup pendapatan, maka pendapatan terhadap itisar laba rugi. Jurnal penutup biaya, yaitu itisar laba rugi terhadap biaya-biaya. Contoh, itisar laba rugi terhadap biaya sewa, biaya gaji, dan biaya listrik. Seluruh pendapatan dan biaya dicatat dan dipindahkan ke dalam perkiraan itisar laba rugi. Saldonya dipindahkan ke dalam perkiraan modal. Bila saldo laba, maka itisar laba rugi di debit, modal di kredit. Bila saldo rugi kebalikannya, yaitu modal di debit dan itisar laba rugi di kredit. Sedangkan untuk pengambilan pribadi ditutup dengan modal di debit dan privil di kredit. Transaksi pembelian dan pengeluaran. Prosedur pembelian. Prosedur yang diterapkan untuk kegiatan pembelian di dalam sebuah perusahaan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, yaitu tergantung pada jenis perusahaan serta volume kegiatannya. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pembelian secara tunai berarti bahwa pembayaran harus dilakukan begitu barang dikirimkan. Sedangkan pembelian secara kredit biasanya dilakukan dengan syarat tertentu. Misalnya, dibeli barang secara kredit tanggal 10 Juni dengan syarat 3/10 N/30. Artinya, apabila dibayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari sejak tanggal pembelian, akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Dan jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari sejak tanggal pembelian. Untuk pengiriman barang, maka biasanya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pembeli sesuai dengan syarat FOB destination, artinya harga yang tercantum sudah termasuk biaya pengiriman, sedangkan pembelian dengan syarat FOB shipping point, artinya pembeli membayar biaya pengiriman dan dicatat dengan membebankan pada perkiraan harta yang bersangkutan. Jurnal dan posting transaksi pembelian. Bentuk jurnal tadi sudah dibahas, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Sedangkan 4 jenis jurnal khusus terutama yang dilakukan pada perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, yaitu jurnal pembelian atau purchase journal digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Jurnal penjualan atau sales journal digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Dan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran dan pengeluaran kas. Buku pembantu hutang merupakan catatan terpisah untuk tiap-tiap kreditur, sangat berguna untuk memudahkan pemakaian serta untuk tujuan pengendalian. Maka dibuat buku besar pembantu atau sub-diary ledger. Untuk transaksi pembelian, maka buku besar pembantu hutang. Contohnya, ada beberapa perusahaan yang memberikan hutang kepada perusahaan lainnya. Sekarang transaksi penjualan dan penerimaan kas. Prosedur penjualan. Bagi perusahaan dagang, transaksi penjualan yang terjadi biasanya cukup banyak dibandingkan dengan transaksi lainnya. Seperti halnya transaksi pembelian, transaksi penjualan, cara tunai maupun kredit. Transaksi penjualan secara kredit biasanya menggunakan faktur penjualan atau sales invoice. Dan jangka waktu kreditnya dinyatakan dalam faktur tersebut. Apabila pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dari tanggal faktur, misalkan 30 hari, maka syarat tersebut bisa ditulis N/30. Sedangkan jika pembayaran dilakukan pada akhir bulan, biasa ditulis N/EOM atau end of the month. Untuk penerimaan barang, maka dalam transaksi penjualan pun dikenal syarat FOB shipping point dan FOB destination sesuai dengan perjanjian. Pencatatan transaksi penjualan bila dilakukan secara kredit, maka dicatat dalam jurnal penjualan, dan bila dilakukan secara tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Retur dan potongan penjualan. Terdapat kemungkinan barang yang dijual akan dikembalikan oleh pelanggan karena rusak atau alasan lain. Akibat adanya retur penjualan ini, maka berkurangnya pendapatan dan piutang dagang atau kas. Contoh soal, tanggal 1 Oktober 2017 telah dikembalikan barang yang dijual dari PTX secara kredit Rp255.000. Maka pencatatannya, retur penjualan ada di debit Rp255.000 dan piutang di kredit Rp255.000. Selain retur penjualan, untuk menarik pelanggan biasanya penjual akan memberikan potongan penjualan. Syarat potongan penjualan ini sama dengan syarat potongan pembelian. Contohnya, tanggal 1 April 2017 diterima pembayaran atas penjualan barang dagangan pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp1.700.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka pencatatannya, kas di debit Rp1.666.000, potongan penjualan di debit Rp34.000, dan di kredit piutang dagang sebesar Rp1.700.000. Laporan berkala yaitu laporan keuangan. Ada alat bantu sebelumnya membuat laporan keuangan, biasanya menggunakan worksheet atau kertas kerja. Pada zaman sekarang ini biasanya langsung ke laporan keuangan. Kertas kerja merupakan suatu kertas berlajur-lajur yang secara khusus menghimpun semua data akuntansi perusahaan. Kertas kerja bukan merupakan bagian dari siklus akuntansi karena hanya merupakan alat bantu untuk penyusunan laporan keuangan. Bila dalam akhir periode terdapat beberapa penyesuaian atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Neraca saldo atau trial balance. Langkah pertama dalam penyusunan kertas kerja adalah neraca saldo. Memindahkan saldo akhir buku besar untuk masing-masing perkiraan dalam suatu perusahaan. Kemudian terakhir adalah laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Perhitungan laba rugi komprehensif merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang terdiri atas pendapatan dan biaya, sehingga diketahui keuntungan atau kerugian perusahaan. Bentuk perhitungan laporan laba rugi komprehensif untuk perusahaan dagang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di antaranya adalah adanya harga pokok penjualan atau COGS. Contoh, PT Maju untuk tahun 31 Desember 2017. Pendapatan terdiri atas penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan, sehingga didapat penjualan bersih, di mana penjualan akan dikurangi retur ditambah potongan penjualan. Harga pokok penjualan atau COGS, persediaan awal 1 Januari 2017, pembelian dikurangi potongan pembelian, didapat barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian, persediaan awal 1 Januari 2017 dikurangi persediaan akhir 31 Desember 2017 didapat harga pokok penjualan. Gross profit atau laba kotor penjualan didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan atau COGS. Dari laba kotor penjualan, kita menghitung biaya-biaya yaitu biaya gaji, biaya iklan, biaya penyusutan peralatan toko, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya penyusutan gedung, biaya macam-macam, biaya perlengkapan, dan biaya asuransi. Kemudian, total biaya akan mengurangi gross profit atau laba kotor penjualan. Gross profit dikurangi dengan total biaya didapat rugi bersih atau keuntungan bersih atau net income before interest and tax. Kemudian masuk ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Hasil laba rugi bersih sebelumnya dimasukkan ke laba atau bersih, di mana laba ditahan awal kemudian ditambah laba dikurangi oleh dividen maka didapat pengurang laba. Laba ditahan awal akan dikurangi dengan pengurang laba didapatlah laba ditahan akhir. Pada prinsipnya, laporan posisi keuangan perusahaan dagang sama dengan laporan perusahaan jasa. Contoh yang tadi, aktiva terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan asuransi dibayar di muka. Perbedaannya biasanya hanya dalam persediaan barang dagangan, di mana perusahaan dagang memiliki tingkat persediaan lebih besar dibanding dengan perusahaan jasa. Aktiva tetap terdiri atas peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, gedung, akumulasi penyusutan gedung, dan tanah. Sedangkan di pasifanya terdiri atas hutang dagang dan hutang gaji, kemudian modalnya terdiri atas modal saham dan laba ditahan. Akhir kata, ilmu akuntansi akan selalu ada di sepanjang zaman. Dengan adanya perubahan teknologi informasi, dengan alat bantu, tool ERP, SAP, Oracle, PHP, dan Python, akan mendukung modul-modul akuntansi yang memudahkan user ataupun manajer dalam pengambilan keputusan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Demikian audio buku Pengantar Akuntansi 1 ini saya buat. Semoga berguna dan bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa dengan audio buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.